«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Бітарда» вас вітають Марана Альшанська та Денис Дюба. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у вівторок, 9 кастричника. Серед іншого про те, коли нарешті у наших домах з'явиться тепло. Про міркування Європарламенту на конт білоруських виборів, про те, яким чином розслідується справа зникнення Юрія Захаранки, про чергове затримання у столиці, а так само про шанси Олеся Білецького на премію Сахарова у сьогоднішній програмі. Будьте з нами.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
І новина номер 5. Отепління у школах та шпиталях Мінська включать 11 кастричника, а на наступному тижні почнуть підключати жилі доми.
Таке рішення, заходячи з несприяльного прогнозу надвор'я, прийняв сьогодні Мінгорвиконкам. При температурі вонкового повітря вищей за 10 градусів, отепління помешканню проводиться у режимі пропалювання, повідомляє агенція Белта.
З наступного тижня у столиці, вірогодно, почнуть підключати до тепла і жилі доми. Тепло подадуть поступово, підключати будуть по 20% домов у день. Процес розтягується прикладно на тиждень. І у програмі «Петарда» новина номер 4. Депутати Європарламенту дадуть свою оцінку виборам у Білорусі. Європарламентарі обміркують з представниками 6 політичних сил у Білорусі виніки парламентської кампанії і перспективи розвиття ситуації.
Зустріча пройде 11-12 кастричника у рамках посядження робочої групи Європарламенту у форматі Евронеста. Запрошення узяти удел у посядженні отримали об'єднана громадянська партія, партія БНФ, «Справедливий світ», компанія «Говори правду», «Рух за свободу» і Аргкомітет по створенні партії «Білоруська християнська демократія».
Про це Єврорадіо розповів лідер АГП Анатолій Лебедько.
Оцінка виборчої кампанії і перспектива розвитку ситуації у Білорусі. Наша задача ось під час поїздки в Брюссель сфокусувати увагу на трьох пунктах. Перше – це визволення політичних в'язнів. Друге – це сумлінні вибори без Лукашенка. І третє – позитивна альтернатива для Білорусі.
По словах Лебедьки, вельми важна тое, што сустрэча будзе праходзіць па ініцыятыве з Брюсселя. Гэта сведчанне таго, што інтарэс да нашай краіны ў Еўразвязі не знікае. Да таго ж, 15 кастрычніка пройдзе пасяджэнне Савета міністраў замежных справаў Украіны ў Еўразвязу. На ім будзе таксама абмяркоўвацца беларускае пытанне, магчымасць пашырэння санкцый супраць уладаў Беларусі, ацэнка парламенцкіх выбараў, якую ўжо далі назіральнікі АБСЕ, дэпутаты ПАСЕ, і тая, якая будзе сфармуляваная па выніках пасяджэння працоўнай групы па Беларусі ў Еўрапарламенце, будзе ўлічвацца міністрамі краін Еўразвязу, лічыць Лябецька.
Нагадаем, раней паведамлялася, што падчас пасяджэння Савета міністраў можа быць разгледжана пытанне аб зняцці з міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея статуса неуязного у Еўразвяз.
Штодзённая праграма «Петарда».
І новина номер 3. Працягнулі расследаванне справы па знікненні Захаранкі. Адбылося гэта ў панядзелак. Генерал, былы міністр унутраных справаў, узнік больш за 13 гадоў таму. Як цягам усяго гэтага часу расследуецца справа ягонага знікнення? Дмітрий Лукашук.
Следчий комитет протягнул до 24 снежня 2012 года следство по справе былого министра внутренних справ Юрия Захаранки. Отказу на пытание, ти гэта звычайная процедура, ти причина узъявлення нейких новых звесток, пресс-служба следчего комитета не дае. Формально гэта означае, что могуць праводзіцца допыты ды апытанні по справе. Але як стала вядома Еўрарады, ніякіх допытаў ці якіх іншых следчых дзеянняў з удзелам родных зніклага Захаранкі следчыя не праводзілі з 1999 года. Пра гэта распавядае жонка былога міністра Вольга Захаранка. Яна цяпер жыве ў Германіі. Пра тое, што справу працягнулі, жонка і дачкі зніклага генерала даведаліся ад Еўрарадыё.
Первое время, когда был похищен, это было, может, ну, месяца два, может, три от силы. Пару раз я давала показания, ну и все, больше никто не обращался. На протяжении всех лет никто не только не пробовал связаться, а мне кажется, это абсолютное игнорирование, да и все.
Юриста Олега Вовчика, які прадстаўляе интересы потерпелых, апошні раз следство опытывало у тым самым 1999 годе. У Олега Вовчика есть своя версия того, чему следство протягивают, а не припыняют.
Эти все дела на учете комитета ООН по правам человека. Есть рабочая группа по недобровольным исчезновениям. И есть парламентская ассамблея, тоже по депутатам ведет на контроле. Поэтому дело, если приостановить, значит, надо уже давать тогда более подробную информацию тем структурам, ООНовским, парламентским. А что давать? Понимаете, поэтому, наверное, вот они выбрали тактику расследовать до 2015 года, а потом просто прекратить дело в связи с истечением сроком исковой давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности.
Справа Захаранки была распочатая поводле Криминального кодекса у редакции 1960 года. По им достаткова 15 годов, каб справу спынить из-за немагчимости знайсти виноватых. Поводле новой редакции для закрытия справы необходимо 25 годов. Выглядая на то, что такую форму ведения справы следствие обрали, каб не дать магчимости ознайомиться с ее материалами. Робить это заборонено, покуль ведется следство. Навод отказывать проход следствия. Как подлечила Еврорадио, с 1999 года справу Захаранки вели 4 следчие. Теперь над ее працуе 5. Это без улику следчей группы, якая была створена одразу после зникнения генерала. Первым следчим была Светлана Байкова. Ее в 2010 году арештовали по обвинувачиванию у перевышении службовых полномоцтв. Який лёс чакая справу Захаранки после 2015 года?
Будет прокуратура решать судьбу этого дела. Что с ним, на утилизацию или его поставить в секретности, поставить, если государственные там интересы какие-то, там на 20, на 50 лет.
Нагадаю, генерал Захаранка зник у вечера 7 травня 1999 года. У отповедности с артикулом 101 Криминального кодекса «Забойство» была распочата справа. По водле слов былого начальника СИЗА номер 1 Олега Алкаева, Юрий Захаранка был скрадены, а пошля расстреляны. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
І у програмі «Петарда» новина номер 2. На Кастрычніцкай площі затрымалі групу мастакоў ды журналістку. Яны праводзілі акцію складанасці выказвання ў грамадскай прасторы. Мастакоў абвінавацілі ў непадпарадкаванні спецназу. Затрыманне адбылося каля 13-й. Мастак Міхаіл Гулін з трыма асістэнтамі проста ішоў па плошчы, трымаючы абстрактныя канструкцыі розных геаметрычных формаў. Акцыю здымала аператарка нашай Нівы Таццяна Гаўрыльчык. Праз некаторы час да хлопцаў падышлі спецназоўцы і запрасілі прайсці з імі для праверкі дакументаў. Пасля пагрузілі ў аўтобус ды адвезлі ў цэнтральны РУС.
Як распавёў Міхаіл Гулін у размове з Еврарадыё, спачатку міліцыя паводзіла сябе даволі мірна, аднак калі затрыманыя адмовіліся здаваць адбіткі пальцаў, праваахоўнікі ўжылі сілу. Асабліва моцна пацярпеў адзін з валанцёраў, у яго разбітая галава. Праз 3 гадзіны затрыманыя з РУС былі выпушчаныя, Таццяну Гаўрыльчык выпусцілі, аднак Гуліна з валанцёрамі выпустили только коли 19-й. На усіх склали протоколы об неподпорядкованні супрацовника милиции. Суды призначены на конец кастрышника на 26-е и 22-е число. Волонтер, який потерпел найбольш, збирается здымать побои, каб звернуться позднее со скаргой на день милициентов.
Перед тем, як провести акцию на Кастрычніцкай, Михаил Гулін з трьома волонтерами зробив то же самое на площади Незалежності и площади Якуба Колоса. Там нас такие цікавості у милиции не выкликали.
Штодзённая программа «Петарда».
І навіна номер 1 Алесь Беляцкі. Сярод фіналістаў прэміі Сахарова абвешчаныя вынікі галасавання. Абралі 4 фіналістаў сярод усіх прэтэндэнтаў. Еўрапарламент у аўторак абраў 3 фіналістаў. Гэта Алесь Беляцкі, Пусі Раэт, а таксама іранскі юрыст Насрэн Хатудэх ды іранскі рэжысёр Джафар Панаї, якія намінаваныя ўдвох. Пераможца будзе названы 26 кастрычніка, і ён атрымае 50 тысяч евро.
Нагадаем, правоабаронца Алесь Беляцкі у лістападзе 2011 года быў асуджаны на 4,5 года зняволення за несплату падаткаў. Беляцкі віны не прызнаў, заявіў, што ўсе грошы, атрыманыя на ягоныя рахункі, ішлі на правоабарончую дзейнасць. ЕС, Злучаныя Штаты, міжнародныя правоабарончыя арганізацыі лічаць Алеся Беляцкага палітвязнем і патрабуюць ягонага вызвалення.
Павел Свердло аналізуе шанцы беларускага правоабаронцы атрымаць прэмію Сахарова.
Алесь Беляцкі трапіў у шорт-ліст прэміі імя Сахарова, якая ўручаецца за свабоду думкі, так і напісана ў яе поўнай назве. Канкурэнты ўзняволенага праваабаронцы даволі моцныя, прыгадаць хаця б тых жа Пусці Раэт. Нават кінутыя за краты дзяўчаты працягваюць быць сапраўднай медыйнай бомбай. Куды там сціпламу Алесю Віктаравічу? Аднак намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец мяркуе, што нават калі 10 снежня прэмія сыдзе да іншага чалавека ці арганізацыі, удзел у яе шорт-лісце можа станоўча паўплываць на лёс праваабаронцы.
Хутчэй за ўсё а ніякай рад афіцыйнай мы не пачуем, ну а калі будзе, так зразумела, негатыўная Але ўсё ж рэакцыя не публічная, яна будзе ў любым выпадку. У любым выпадку гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца, і ў любым выпадку прадстаўнікі ўлады мусяць будуць задумацца аб лёсе Алесі.
Беларусы двойчы атрымлівалі прэмію Сахарова. У 2004 годзе Беларуская асацыяцыя журналістаў, а ў 2006 палітык Александр Міленкевіч. Дарэчы, экс-кандыдат у прэзідэнты ад грашовага складніка прэміі адмовіўся. А Андрэй Бастунец кажа, што 50 тысяч еўра, якія складае прэмія, дагэтуль не патрацілі.
Ну, але мы вельмі так сціпла і эканомна карысталіся гэтай падтрымкай толькі ў самых неабходных выпадках. Былі спачатку ў нас надзеі наогул купіць памяшканне, але, зразумела, нічога з гэтага не адбылося, бо ўсё ж не тая лічба, якая дазволіла гэта зарабіць. Ну, а потым выкарыстоўвалі гэтую прэмію ў самых неабходных выпадках.
Прэмія Сахарова дазволіла Беларускай асацыяцыі журналістаў працягнуць сваё існаванне, калі не было чым заплаціць за арэнду офіса ці падтрымаць сваіх сябраў. Здараліся ў нашай нестабільнай краіне і такія выпадкі. Але нашмат важнейшай за грошы Бастунец лічыць увагу, якую звяртаюць на атрымальніка прэміі праваабаронцы ўсяго свету і найперш дэпутаты Еўрапейскага парламента, які заснаваў яе.
Гэта і не пачатак, і не вынік, але гэта паказчык таго, што будзе падвоеная ўвага за тымі, хто гэтую прэмію атрымаў, і за тымі, як складваецца іх лёс, бо зразумела, што у абсалютнай большасці гэтую прэмію атрымліваюць тыя асобы, якія знаходзяцца, ну, у вельмі складаных умовах у сваіх краінах.
Менавіта ў такім становішчы зараз знаходзіцца беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у межах праграмы «Петарда». Мара Нальшанская, Дзеніс Дзюба. Пакуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.